Yohana la lettre folo hijibu fula nadindingolo meñi safegan aliele falkana junuboke bar nimme junuboke na makor la sotom fama yale wala mu yesu kristuti mentilinta atela kita junube kafar lan sadati ntolie adunga mandan tol damala bar nin dunya molbe ningala ya maro muta woton denkene atal ko ngate lonne momen ko ate yalonne barakala yamarol soso o mufani ya folaleti adun to nyata kon barik momme yala kumo muta alala kano timata to nyake o mari konole kaboni wala ndankene atale ko ntolning ale kafnyo ya sotole momen ko aning ale kafnyo ya sotole o mari nyanta tamala silole la yesu kristu tamata men nkanun tawlo mantara yamar kuto safekan aliye bari yamari koto aliye men soto kabirin folo dulato yamari koto mu kumoleti aliye men moynu bari kara dola me yamari kuto le safekan aliye atenata men itandi tonyati adun amu tonyati atol fanafe dibobe bokanne adun mala tonya be malakanne fokaban momenko atabe malokonole adun aya badi ngokon o mari be dibole kono hanisai momme ya badi ngokanu o mari katu malole kono adum fende tarala kono men sa boyndino bari me ya badi ngokon o mari be dibole kono adum akatama dibole kono ama longa kata dame katu diboya nyaal finkindile dindingolo benyi safekan aliele katu alla junubol yamfata yesu to kamalale falu benyi safekan aliele katu aliatele long membe sotorin kabirin folo dulato fandin kewlo benyi safekan aliele katu ali setano nole dindingolo nga safe aliele katu aliyem fama lonne falu nga safe aliele katu aliatele long men sotora kabirin folo dulato fandin kewlo nga safe aliele karatul bambantale adun alala kumoka sabate al konole adun ali setano nole alkana dunia kanu sako fengolo menu ba kono nimmo moy dunia kanu mfama la kanote o mari kono gato fengol be menu be dunia kono ko mem bala jato la hamen ku jawol nyala hamen ku jawol anim fa waro soto kamala wol be bota dunia la kono imam bom fama ya dunia ka bande anala hamen ku jawol bar momen ka alala la foke o mari be tula baluri ne fo abada nadindingolo nyene mu wati labamoti aliyamo ele foka banko kristu konante o binakanne bari hanisai kristu konante jamale nata o kamala ngalon ne ko nyene mu wati labamoti e botanan ka fole kono bari nim manke kilenti katu ninni imu kilenti woto be tulam fele bari botan konole fasi koy ko enim manke kilenti kristu memu senumbati yenoro di Allah o kamala albe to nyalon manni safa aliye ko alman to nyalon bari ko aliye to nyalon ne adun aliyalon ne ko faniyabu ka bo to nyako jumala mu faniya folati wala mu modi mem balanta ko yesu lamu almasihuti o mu kristu konnante walati mem balanta fama ndinga dinche wala kuola mo mem balanta dinche wala kuola woma afama soto bar momen son da din jawla kola o maria afama fana sotole aleku momen moy gabirin folo dulato waytu sabatrin alkono ni wokumo sabatita alkono woto alnin din ciobe kafnyo ya sotolale aninga fama adun ko aymella hidinye umu bada bada balwalet nganyin safa aliye wo molle la ko kam menu lafita alfilindila bari noro aliye men sodo kabo alabulu asabatita alkonole wo kamala almansula momo ya alkarandi katu alala noro ya alkarandi kol belela nyin karandi romu tonyalati amanke faniyati bawo ay alkarandi le woto alsabati kristu kono sai nadindingolo alsabati yesu kristu kono woto leng ne amurta nan si dankene ya sodo kalo anyati ngola adunte malula ning aliya lonko ate tilindale al salom fana ko momo menka kutilin nwoke omari wuluta alalela.